Brez domišljavosti, da bomo povedali vse, kar si zasluži povedati in razložiti in poglobiti današnja prilika, gremo takoj k zadevi. Jezus govori o čem? Govori o neki stvari, ki je nam manj jasna. Njegovim poslušalcem pa je bila ta stvar zelo jasna, to izhodišče. O nebeškem kraljestvu. Nebeško kraljestvo je podobno kralju. Nebeško kraljestvo je bilo za Juda popolnoma predstavljivo. Da bodo Judje, pač veliki narod, pomemben narod, kot so bili, izvoljen narod na svojem ozemlju in še mal širše kot svoje ozemlje, da jih bo ves svet občudoval, kdo so, da bodo oni igrali prvo violino, da se bodo imeli lepo, v miru, v bogatstvu, to je bilo Božje kraljestvo. Zakaj? Ker so Božji izbranci, ker so izvoljen narod. Jezusov problem pa je bil transport tega Božjega materialnega in materialističnega kraljestva, ujetega v prostor in čas. In v imetje in veljavo, transportirati ga, prenesti ga v Božje kraljestvo, ki ga je težko izraziti. Rečemo mu, Jezus rabi v tisti družbi, ki ji je govoril, da to popolnoma jasno. Pred seboj je imel podhranjeno množico ljudi, ki so komaj čakali, da je kje kakšna svadba, da se gredo malo najesti, kakšnih boljših stvari, da izstopijo iz svojega delovnika. Ni bilo jasno, če reče, to je kakor kraljeva gostija, to je pa se razume. V njihovih predstavah je bilo to. Jezus pa pride, da to zrelativizira, da dematerializira kraljestvo, Božje kraljestvo, naše odrešenje. Prvič, v njem je veselje. V njem je pravičnost. V njem je ljubezen. V njem je brezčasovnost. In neteritorialnost, neozemeljskost je vesoljstvo v tem Božjem kraljestvu. Povemo lahko to z nekaj besedami, vprašanje pa je, če smo to mi dojeli, če nam gre to pod kožo, če nam gre to v dušo. Na tem svetu imamo dve izkušnji. Teženje k pravičnosti, ki ni nikoli v ravnovesju, je še ni družbe. Demokracija naj bi bila en inštrument, če se sproti dograjuje, če se sproti obnavlja, če se sproti spreminja, kakor se spreminja zgodovina, ki jo narekuje Bog v ključu Božjega kraljestva. Če zaostaja, pride v krizo. To je problem danes ne samo Slovenije, Slovenije pa predvsem, kjer smo mi doma. Torej, pravičnost in ljubezen in komunikativnost, ki se zmeri bolj ohlaja, ki je zmeri bolj problematično eno in drugo. Ampak to je pot. Jezus je povedal, to je pot. In utemelji v tej svoji priliki, zakaj. Ampak bodimo pozorni najprej na Jezusovo stopnjevanje. A se vi spomnite, da je začel te prilike, oče pa dva sinova, eden reče grem, drugi ne grem, se spomnite nekaj tedno nazaj. Torej, najprej začne s tem. Potem pride gospodarju vinograda. Pride pomembnemu človeku. In spet nastanejo tam problemi. Potem prejšnji teden velik gospod. On pride samo za trgatev. In spet se mu zalomi. Danes pa je figura kralja. To je stopnjevanje. Jezus stopnjuje te svoje prilike, zdaj ko gledamo nazaj. Kralj. In ljudje so povabljeni, pomorate misliti, na svatbo. Nudi jim možnost, ki je ne prepoznajo, nudi nam priložnost. Vprašanje, koliko je prepoznamo, da se emancipiramo, da napredujemo, da gremo, naredimo eno pot naše emancipacije, našega počlovečenja, našega napredka. Najprej na socialnem področju. Pomislite, kralj me je povabil, mene. Kralj me je povabil, ne samo povabil, ampak k mizi, kjer se bom, jaz se bom pogovarjal s kraljem. Vse življenje bom pripovedoval, kako sem pomemben, ker sem bil povabljen k takemu omizju. Se veste, kako se ljudje sklicujemo, ja, pa sem govoril s tem, pa oni. Po prejšnjem režimu, ta tovariš mi je rekel, pa to, pa on. Kako se ljudje povzdigujemo. To je socialna emancipacija, se dvigam. Kako sem pomemben. Kulturno, to je še pomembnejše. Kulturno. Pridem v nek svet, vstopim v nek svet, ki ga nisem vajen. To ni moj svet. Jaz sem mislil, da je ta medanski svet, ta moj svet, edini svet. Pa so še drugi svetovi, kjer se drugače komunicira. Ker so drugi problemi, kdo bi se mislil, tam so drugi problemi. Tam drugače gledajo na te stvari. Vsak človek živi ne samo v enem svetu, gorje njemu, če živi samo v enem svetu. Ampak ti ljudje, ki zavračajo vabilo, živijo mogoče kvečemu v dveh svetovih. V svojem lastnem kraljestvecu, vsem kakršno je. In pa kvečemu še malo, da prisluhne drugim, kako širijo govorice o Jezusu Kristusu. Kaj je moderno? Ja, viš, enkrat je bilo takrat, ja, dedo čudeže, Kana galerijska, pa pustimo to. Ampak naši, ki vse vedo, ki vedo stvari, ki jih mi ne vemo, naši govorijo drugače. Zdaj pa kralj vabi. Da, kulturno pomeni tudi, da mehanizme vladanja, se bomo o tem pogovarjali, o demokraciji se bomo pogovarjali, o volitvah se bomo pogovarjali, o potrebah Slovenije se bomo pogovarjali, o potrebi vrt, kaj je treba, se bomo pogovarjali, to ni noben tabu. Pomislite, kralj nas je vabil. In so se odpovedali tudi tej razgledanosti. Imeli so priložnost, da zrastejo na duhovnem področju. Duhovno področje pomeni, da bi razumeli, kje so vzvodi pravičnosti, solidarnosti, napredka, kje je to, kjer ni še nikjer uresničeno in nikoli še ni bilo uresničeno, pa je treba to uresničevati. Jezus je jasen, govorim o Božjem kraljestvu, jaz ne govorim zdaj o moji smrti, ki je pred menoj. Jaz govorim o Božjem kraljestvu, govorim o vas. Govorim o vaših otrocih, govorim o vašem potomstvu, o bodočnosti govorim. To je zame problem. In ti ljudje, zagledani, ma kako neinteligentno, kako smo trapasti. Zagledani v svoje kraljestvece, moj posel, moj biznis, v moj svet, ki je zmeri majhen, krhek, začasen, ki me dela tekmovalnega, ki me dela nevoščljivega, ki me dela nastopaškega, pa nisem srečen. Ker posledica individualizma je otopelost. Sem otopel. Oni res vabijo. Ma, lej, kdo še danes posluša taka vabila? Se mu posmehujejo, jih celo umorijo na te odposlance, ki vabijo k socialnemu, kulturnemu in duhovnemu dvigu človeka. Ma kako je to mogoče? Delati zločin nad samim seboj. In kralj je zdaj poražen. Ljudje se niso odzvali. Govorimo o nas, da se razumemo, o naši generaciji. Govorimo o naših otrocih. Govorimo o starših, ki imajo otroke, ki otroci ne prisluhnejo Božji besedi. Ki je Božja beseda zanje votla, prazna, kakor tisto vabilo iz današnjega evangelija. Govorimo o nonotih in nonah, ki imajo take otroke, take vnuke. Govorimo o sebi, govorimo o sebi. O naši prikrajšenosti v demokratičnem okvirju, ki ga daje država, za socialno, kulturno in duhovno emancipacijo. Zato, ker papcem in pupcem in se zagrebem v svoj mali svet. Kvečemo v dva svetova. A ja, še tretji, tisti po televiziji, po medijih, ja, to je še tretji svet. Ja. Virtualni svet. Moj sanjski svet. Misleč, koliko sem izobražen, koliko sem pameten, kako sem informiran, pa nisem prebral pol bukve v življenju. Pol knjige o življenju. Zgodbe. Knjige, kjer so zgodbe noter. Ki so zgodbe o življenju. Da razmišljamo o življenju. Ti ljudje so se diskvalificirali, da bi razmišljali o življenju in zato niso bili sposobni sprejeti tistega vabila. To, da Bog se ne da za poraženega. Bog ustraja. Dvigne kriterij. Dvigne kriterij. Brez popusta. Zdaj pa pojdite na križišče, pojdite na ceste, pojdite v vaštarije, kjer boste dobili te izgubljence. Kjerkoli jih dobite, pripeljite jih sam. Na svatbo, ker je že vse pripravljeno. In dvorana se napolni z gosti, si morate misliti. In Bogu to uspe. Od takrat, ko je Jezus povedal to priliko, ki ni resnična, pa je bolj resnična kot takrat, ko je poslušamo, ko je beremo. Ali pa poslušamo. Od takrat berači Bog za človekovo ljubezen. Pa tudi človek berači vse življenje, vseh obdobjih življenja, berači za pravičnostjo in za ljubeznjo. Ki ne zna povedati niti kaj je pravičnost, niti kaj je ljubezen v svoji absolutnosti, v svoji globini, v svoji popolnosti, v svoji lepoti, v svoji večnosti. Toda, poglejte, v nebesih, je s tem Jezus povedal, so svetniki gotovo. Naši predniki, nekateri poznamo, so v Božjem kraljestvu. Ampak tudi mi. Jaz prvi grešnik. In za menoj grešnice in grešniki imamo to šanso. Potem pa recite, da so Jezusove prilike votre.